จริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเรามาเริ่มรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองกันได้ณบัดนี้วันนี้วันเสาร์เราก็จะเริ่มไม่พูดคนเดียวบรรยายคนเดียวไม่พูดนะวันนี้ก็จะงดพูดคนเดียวไปจริงๆแต่ว่าจะขออ่านพระราชดำรัสสักก่อนก็แล้วกันนะหลายคนก็คงจะรำคาญก็ขออภัยเถอะอย่าพยายามรำคาญเลยพยายามไม่รำคาญก็แล้วกันนะเพราะว่าเป็นเจตนาของอาตมาที่จะพยายามนำจุดนี้นะจุดสำคัญอันนี้มาเสนอแนะให้มนุษย์นะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติกันให้เป็นผลจริงๆขึ้นมาในประเทศไทยอาตมาเชื่อว่านี่เป็นเศรษฐศาสตร์บทสำคัญของโลกที่จะเกิดในยุคนี้เพราะยุคใกล้กาลียุคแล้วไม่มีอะไรจะช่วยสังคมโลกมนุษย์ได้นอกจากเศรษฐศาสตร์บทใหม่ที่เป็นเศรษฐศาสตร์เป็นแนวที่จะต้องเข้าหาสัจธรรมอย่างนี้นี่ขอยืนยันนะฟังพระราชดำรัส ต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องพึ่งตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความอลุ่มอล่วยกันตำรานั้นไม่เราจะก้าวหน้าเรื่อยๆนั่นคือพระราชดำรัสนะเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆด้วยตำราแบบคนจนซึ่งเป็นที่อาตมาบอกแล้วว่าเป็นเศรษฐศาสตร์บทใหม่หรือที่ในหลวงท่านตรัสว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่จะต้องมีคุณธรรมสรุปได้อย่างนั้นวันนี้เริ่มต้นเลยผู้ที่จะส่งประเด็นเข้ามาสำหรับผู้ใหม่ รายการนี้มีตอบประเด็นธรรมดาอาตมาจะบรรยายก่อนตอนช่วงแรกรายการมี2ชั่วโมงชั่วโมงแรกอาตมาบรรยายก่อนชั่วโมงหลังอาตมาตอบประเด็นแต่มีผู้ส่งประเด็นมาเยอะอาตมาก็เลยจัด2วันวันเสาร์กับวันพุธเป็นวันตอบประเด็นที่ส่งมาแล้วอาตมาไม่ได้ทิ้งอาตมาเอามารวมเก็บไว้แล้วก็เอามาทยอยตอบยังไม่หมดสักทียังไม่เก่งนะประเด็นส่งมามากกว่าที่อาตมาสามารถในการตอบประเด็นไปได้หมดก็พยายามจะตอบสั้นแต่มันสั้นไม่เคยลงมันเป็นยังไงไม่รู้อยากจะอธิบายขยายให้ละเอียดไปเรื่อยมันก็เลยยาวทุกทียังไงก็อย่าถือสาอาตมาเลยนะอย่าขออภัยเถอะ เริ่มตอบเลยเบอร์โทรศัพท์ขออภัยว่าจะบอกเบอร์โทรศัพท์ก็เลยเรื่อยๆไปเบอร์โทรศัพท์นะสำหรับผู้ใหม่ที่ยังจำไม่ได้เบอร์0850209616กับเบอร์0850209620สองเบอร์ด้วยกัน0850209616 0850209620สองเบอร์ทีนี้เริ่มประเด็นแรกเลยจาก SMS นะร้านค้ารอบข้างนะร้านค้ารอบข้างขายไม่ดีเขาบ่นกลุ้มดิฉันจึงเล่าถึงวิธีอโศกให้ฟังอาตมาก็เลยนึกถึงเจ้าของประเด็นนี่คงเป็นร้านค้าที่แถวบ้านเขาก็คงมีร้านค้าร้านขายทีนี้เศรษฐกิจมันซบเซาเศรษฐกิจมันไม่ดีเขาก็เลยบ่นขายไม่ดีบ่นกลุ้มคนนี้คุณคนนี้ก็เลยบอกดิฉันก็จึงเล่าถึงวิธีอโศกให้ฟังเล่าแล้วไม่บอกมาว่าเขาตอบรับว่าไงไม่บอกมาเอ้าไว้วันหลังบอกมาที่ว่าเขาตอบรับว่าไงเนาะเล่าให้ฟังนะว่าโดยเฉพาะตอบเล่าให้ฟังถึงขั้นบอกว่าเขานะขายอาหารนะขายอาหารนี่นะกินฟรีเลยนะศูนย์บาทเลยนะตักอาหารนี่นะจะกลับอย่างเดียวนี่กินฟรีเลยนะถ้าสองอย่างเขาจะคิดตังอะไรอย่างนี้นะแล้วเขาก็ใช้วิธีนั่นแหละผู้ที่อยากจะจ่ายตังก็ตักสองอย่างขึ้นไปกันแล้วกันแล้วก็จ่ายตังค์เขาก็ใช้สตังค์ที่ได้จากอันนั้นมาหมุนสองอย่างเขาก็ไม่ได้เอามากเอาไม้สิบห้าบาทเองนะประธานตักเองด้วยจะตักจานพูนจานเต็มยังไงเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าไม่อายนะ ถ้าอายหน่อยก็คงไม่กล้าตักพูนมากเกินไปเขาก็อยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่นี่แหละแบบคนจนแบบจิตใจไม่โลภจิตใจมีความพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนะไม่มากมากนะเป็นไปได้ตอนนี้กำลังหน้าเจโอหน้าเจอาตมาดูข่าวคราวก็สถานีโทรทัศน์เกือบทุกช่องมั้งต้องเสนอข่าวเป็นข่าวข่าวหนึ่งของยุคแล้วตอนนี้สถานีแทบทุกช่องเลยก็ต้องไปถ่ายข่าวแล้วแต่เจ้าไหนก็จะมาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จังหวัดโน้นอะไรต่างๆนานาก็ไปถ่ายออกมาออกต้องมีบ้างนิดๆนึงแต่บางเจ้าเขาก็ทำสกู๊ปอะไรเลยรู้สึกว่าตอนนี้ทุกปีละพอถึงหน้าฤดูเจเนี่ยเก้าวงเจเจเก้าวันกินเจเก้าวันกันเนี่ยนะก็ลองดูนะคุณได้บอกเขาไปเล่าให้ฟังแล้วเขาตอบรับมาว่าไงเล่ามาสู่ฟังบ้างเคยฟังพ่อท่านว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเกิดในใจเราต้องดับที่ใจเราต้องดับที่ใจการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเกิดในใจเราต้องดับที่ใจเข้าใจพูดโดยภาษาแสดงว่าเข้าใจที่อาตมาอธิบายการเวียนว่ายตายเกิดด้วยภาษาถ้าเรียกอย่างท่านพุทธทาสท่านก็ท่านก็พูดท่านก็สอนเรื่องนี้ว่าเราคนเราเกิดตายเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันต้องเอาที่ใจเวียนว่ายตายเกิดที่ใจนี่แหละดูที่ใจมันมีตายมีเกิดที่ใจนะถ้าเราจะปฏิบัติทำไปนิพพานการเวียนว่ายตายเกิดนั้นหมายถึงใจไม่ได้หมายถึงกายอาตมาก็อธิบายมากมายว่าแม้แต่ยมกะภิกษุยมกะบอกว่าตายแล้วร่างกายคนผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วพระคีณศพนี่ตายแล้วต้องไม่หมุนเวียนไม่เกิดอีกอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่ท่านเรียกว่าเป็นความเห็นผิดเป็นปาปกังทิฏฐิกตังเป็นความเห็นที่เป็นบาปนะท่านแปลในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าเป็นความเห็นลามกนะเป็นความเห็นชั่วไปถึงโน่นเนี่ยท่านว่างั้นเลยนะซึ่งผิดนะเพราะงั้นเราจะไปเข้าใจถึงการตายการเกิดซึ่งเป็นขั้นปรมัตถ์ ป็นขั้นที่จะปฏิบัติธรรมไปโลกุตระเนี่ยจะต้องหมายถึงการตายการเกิดที่ใจจะต้องเรียนรู้ความเป็นสัตว์เรียกว่าสัตว์ตาโอปปาติกาเป็นทิฏฐิข้อที่9ในทิฏฐิ10ข้อที่พุทธเจ้าท่านตรัสอธิบายในมรรคองค์8เนี่ยทิฏฐิข้อที่1นี่จะต้องเข้าใจให้เป็นสัมมาว่า1ทานมีผลทานที่ให้แล้วมีผลมันผลยังไงอะไรยังไงนี่เป็นต้น2พิธีการหรือพิธีกรรมทั้งเดียวว่ายัญญพิธีพิธีการพิธีกรรมที่บูชาแล้วมันมีผลผลอย่างไรนี่เป็นต้น3เมื่อเวลาปฏิบัติแล้วสังเวยมีการทำพิธีก็ตามมีการทานก็ตามจิตถ้าแปลเป็นภาษาไทยว่าสังเวยที่บวงสรวงแล้วมีผลซึ่งจริงๆก็คือจิตผลทางจิตว่าเมื่อเกิดเมื่อทำทานก็ดีเมื่อทำพิธีก็ดีเป็นพิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัตินี่แหละจิตจะได้สังเวยหรือถูกสังเวยได้รับการสังเวยในยัญญพิธีหรือในเรื่องปฏิบัตินั้นจะมีผลหรือไม่และมีผลอย่างไรต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็เสียหมดผิดหมดอย่างนี้เป็นต้นต่อจากนั้นก็สอนเรื่องกรรมเรื่องต้องรู้จักคำว่ากรรมต้องรู้จักคำว่าโลกนี้โลกหน้ายังโลโกปโรโลโกต้องรู้แม่เรื่องของความเป็นแม่ความเป็นพ่อความเป็นแม่ความเป็นพ่อนี้แหละก็หมายถึงความเป็นแม่ความเป็นพ่อทางใจทางจิตวิญญาณซึ่งจะทำให้เกิดหรือตายทางจิตวิญญาณเรียกว่าสัตตาอุปปาติกาข้อ9ต้องรู้ความเป็นสัตว์สัตว์เกิดสัตว์ตายเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละจิตวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ต้องเข้าใจโลกที่หมุนเวียนในเกิดตายวนเวียนนั้นคำว่าโลกอันนั้นหรือคำว่าวัฏสงสารที่วนเวียนนั่นนะอันนั้นแหละหมายถึงโลกในโลกุตระอยังโลโกปโรโลโกที่ว่าโลกที่พุทธเจ้าท่านหมายแล้วดับความไม่มีโลกไม่หมุนเวียนไม่เกิดในโลกนั้นแล้วนั่นแหละตรงใจตรงนั้นถ้าการตายร่างกายนี้ตายแล้วก็จิตวิญญาณไปออกจากร่างกายไปจะร่างกายนี้จะหมุนเวียนมาเกิดอีกไม่เกิดอีกอันนั้นอย่าไปคิดมันมีความลึกซึ้งอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นเรื่องนี้ต้องศึกษาดีๆถ้าศึกษาไม่ดีไม่มีจุดไม่มีทิฏฐิความเห็นที่เข้าใจอย่างสำคัญอย่างถูกต้องเป็นสมาธิตรงนี้คนที่ปฏิบัติธรรมจะไปนิพพานรับรองไม่มีทางได้ไปนิพพานเพราะไม่รู้จักจุดเกิดจุดตายไม่รู้ความเกิดความตายความเกิดความตายตรงไหนแม้แค่นี้ก็ความเห็นไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยไปเข้าใจว่าเอาความเกิดความตายของร่างกายเกิดตายเท่านั้นที่อาตมาใช้คำว่าเท่านั้นก็เพราะว่าถ้าเราสามารถทำให้จิตของเราเนี่ยกิเลสมันหมดจริงๆดับกิเลสชั่วกิเลสหมดจะมีภูมิปัญญารู้จักการหมุนเวียนเมื่อจะรู้จักจิตที่แท้ความจริงและจิตอนัตตาที่แท้จิตไม่มีตัวตนเมื่อวางปล่อยแล้วไม่มีเหลือเลยทีนี้จะไม่เกิดไม่ตายจนกระทั่งไม่ต้องให้จิตพามาเกิดอีกเรื่องนึงเป็นปรินิพพานนั่นอีกอันนึงต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งให้ดีเอาค่อยๆเรียนไปต่อมาก็การมีชาติหน้าหรือชาติที่แล้วมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมครับนั่นมีคนสงสัยเรื่องนี้อยู่เยอะพ่อท่านสอนว่าพุทธเป็นวิทยาศาสตร์และชาติหน้าอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้ไหมอาตมาว่าอาตมาอธิบายอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือต้องมีความจริงที่พิสูจน์กันจริงๆมีรู้แจ้งเห็นจริงจริงๆเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันไม่มีสิ่งที่เห็นแจ้งเห็นจริงแม้จะเป็นขั้นวิญญาณก็มีความจริงที่รู้แจ้งเห็นจริงอาตมาอธิบายถึงความเป็นจริงที่รู้แจ้งเห็นจริงนี้ถึงจิตวิญญาณแล้วให้ทุกคนพิสูจน์พระพุทธเจ้าก็ตรัสยืนยันในสวากขาตธรรมว่าสันทิฏฐิโกอกาลิโกโอปนัยโกอะไรต่างๆพวกนี้นะ หมายความว่าเอาตัวเรานี่แหละมาพิสูจน์เอาตัวเรานี่มาพิสูจน์เราจะมันถึงจะเป็นวิทยาศาสตร์เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณและจิตวิญญาณจริงๆมันก็มีอยู่ที่คนแต่ละคนทุกคนเพราะฉะนั้นผู้ใดสันติติโกเอาตัวเองเข้ามาพิสูจน์จริงๆมาปฏิบัติพิสูจน์เลยถ้าพิสูจน์เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วจะรู้แจ้งเห็นจริงความจริงเพราะจิตวิญญาณอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าการเกิดดับชาตินี้ชาติหน้าอย่างไรนี่จะเห็นความจริงเลยว่าการเกิดการดับของสิ่งนี้เป็นการทำให้เราหมุนเวียนเกิดชาตินี้ชาติหน้าชาติโน้นชาตินี้อะไรอีกนะจะเข้าใจจะเกิดญาณปัญญาเป็นเอปัสสิโกแม้ให้คนอื่นมาดูได้ออกมาทั้งรูปธรรมเป็นผลทั้งรูปธรรมด้วยอย่างนี้เป็นต้นได้นะมันจะต้องมีทั้งสันสิทธิโกอากาลิโกยุคนี้ก็พิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์และสมัยพระเจ้านั่นแหละเป็นวิทยาศาสตร์เต็มในยุคพระพุทธเจ้าเลยนะแต่วิทยาศาสตร์ก็คืออาตมายืนยันแล้วว่าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้จริงเห็นจริงตัวบุคคลผู้มาพิสูจน์เองต้องของตนเองนะเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิอย่างนี้เป็นต้นเราจะรู้ชาตินี้ชาติหน้ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษากันเป็นวิทยาศาสตร์ทางวัตถุเป็นวิทยาศาสตร์ทางวัตถุเขายืนยันไม่ได้หรอกเป็นวิทยาศาสตร์ทางวัตถุเขายืนยันไม่ได้แต่ก็มีผู้พยายามจะพิสูจน์แม้เขาไม่ใช่ชาวพุทธเป็นชาวคริสต์ด้วยนะแต่สุดท้ายก็มายอมรับนับถือเป็นชาวเป็นพุทธนะคือดร.เอียนเฟรมมิงนะนี่แหละเป็นผู้ที่ในค้นคว้าเรื่องนี้ค้นคว้าอยู่จนสิ้นอายุท่านเสียชีวิตไปแล้วนะเป็นดร.ทางจิตวิทยาคนคว้าติดตามพิสูจน์อย่างไรพิสูจน์ชาตินี้ชาติหน้าคือพิสูจน์คือเอาตัวบุคคลเลยไม่ได้พิสูจน์ทางธรรมะที่จะเอาอย่างปรมัตถ์อย่างที่อาตมาพูดหรอกตามคนนี่เลยคนไหนที่เขาระลึกชาติได้ทั่วโลกเลยนะแกพยายามติดตามหาใครบอกว่าระลึกชาติได้ตามไปที่ประเทศนั้นประเทศนั้นเลยตามไปพิสูจน์เลยพิสูจน์หาหลักฐานต่างๆพิสูจน์ว่าจะชาติที่แล้วเกิดแล้วชาตินี้มาเกิดอีกชาติที่แล้วคืออะไรชาติที่แล้วทำยังไงถึงจะพิสูจน์ได้เช่นว่าเกิดมาชาตินี้ก็จำได้ว่าชาติก่อนนี้คือใครมีหลักฐานทางนั้นทางนี้มีหลักฐานทางผู้ที่ยอมรับยืนยันมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีใครแต่ใครยังอยู่ยังเหลืออยู่ตามไปถึงผู้ที่ถือว่าตั้งแต่ชาติที่แล้วเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อกันหรือว่ามีข้าวของทรัพย์สินหลักฐานทางวัตถุอะไรต่ออะไรที่แต่ก่อนนี้ก่อนตายชาติก่อนนี้ก็จึงจำได้งี้ทั้งที่ชาตินี้เนี่ยไม่มีใครรู้แต่เขารู้ของเขาเพราะว่าของเขาเป็นเรื่องเขาเป็นคนเก็บเป็นคนจัดการคนอื่นไม่รู้แกรู้แล้วแกก็พาไปชี้ตรงนั้นตรงนี้ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาพิสูจน์ไม่ใช่คนเดียวมีหลักฐานยืนยันตั้งไม่รู้กี่คนต่อกี่คนเป็นร้อยๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องจัดเรียกว่าทางวิทยาศาสตร์ก็ได้การเกิดชาตินี้ชาติหน้านะอาตมามีหลักฐานอีกอันหนึ่งเท่านั้นที่อาตมาคิดได้แล้วก็เห็นว่าชาวพุทธเรานี่หลายคนไม่เชื่อว่าเกิดตายมีชาติหน้าชาตินี้ชาติหน้าอาตมาได้หลักฐานอีกอันหนึ่งก็คือเชื่อไหมล่ะว่าพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าไหมล่ะศรัทธาพระพุทธเจ้าไหมล่ะถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าศรัทธาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าท่านเองเนี่ยท่านสั่งสมบุญบารมีมานับชาติไม่ถ้วนและก็ได้เพราะการปฏิบัติตนเองสั่งสมบารมีตนเองจึงได้ตรัสรู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทุกอย่างพระพุทธเจ้าประทานพระเจ้าบันดาลให้เป็นไม่ใช่ท่านสั่งสมบุญบารมีของท่านได้ชาติแล้วชาติเรานับชาติไม่ถ้วนก็พระพุทธเจ้าท่านก็บอกตรงๆแล้วว่าท่านเองท่านเกิดแล้วเกิดอีกชาตินี้ชาติหน้ามีตั้งไม่รู้กี่ชาติต้องกี่ชาติเป็นล้านๆชาติไม่ใช่ธรรมดาและท่านก็ระลึกชาติได้เอามายืนยันนะ ชาติได้ชาติเดียวบ้างสองชาติบ้างห้าชาติสิบชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติสังวัตกับวิวัตกับก็มีหลักฐานที่พระเจ้าแผ่นดินยืนยันจริงๆหรือมีชาดก500ชาติชาดก10ชาติอะไรเงี้ยต่างๆนานาพวกนี้ไงเพราะงั้นฟังดีๆว่าถ้าคุณเชื่อเคารพเป็นพุทธเจ้าพุทธนะศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็นี่ไงจะเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงไม่จริงคุณเชื่อมั้ยล่ะว่าพระพุทธเจ้ามีชาตินี้ชาติหน้าเพราะอยู่ดีๆจะบำเพ็ญมาเป็นชาตินี้ชาติหน้าทุกๆจะเป็นพุทธเจ้าไม่ได้นี่ต้องเกิดมาบำเพ็ญไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติเห็นมั้ยชาตินี้ก็ชาตินู้นชาตินู้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นต้นน่าเป็นจุดที่อาตมาเห็นได้ว่าเออนี่ฉบับชาวพุทธเราเอาตรงนี้น่าเอาตรงนี้มาคุยกันก็น่าจะดีมายืนยันกันสำหรับศาสนาอื่นก็ฟังก็อาจจะไม่ค่อยจะซึ้งเท่าไหร่เรื่องนี้นะแต่ถ้าคุณเป็นพุทธถ้าคุณยังศรัทธาเริ่มใสว่าพระพุทธเจ้าจริงก็น่าจะใช้ความข้องใจอันนี้ของคุณได้นะต่อมาคุณจันทรัตน์ครับควรศึกษาให้นานๆนะครับเพื่อความมั่นใจครับอย่าบุ่มบามครับเขาฟังคืออาตมาเอาจดหมายเขามาอ่านว่าเขาเองเขาโอ้โหตั้งใจตอนนี้เขาถึงขั้นผมเผาไม่เคยไปสั้นเลยตัดสั้นมาลองทรงเลยนะแต่งหน้าแต่งตาไม่แล้วเสื้อผ้าหน้าแผลไม่ซื้อใหม่แล้วเอามาบริจาคให้สงฆ์จอด้วยไม่ใส่รองเท้าอีกอะไรต่างๆนะปฏิบัติเขารู้สึกว่านี่เพื่อนฝูงที่ฟังกันอยู่ก็คิดว่าโอ้โหโอ้โหไฟแรงไฟแรงอย่าบุ่มบามนักนะไตรตรองดีๆนะศึกษาดีๆนะนานๆหน่อยนะให้มันมีเพื่อความมั่นใจเตือนกันดีเตือนกันไว้ดีนะพยายามภาคเพียรและพยายามที่ฟังกันเตือนกันอย่าบุ่มบามอาตมาเองอาตมาก็เตือนทุกคนเหมือนกันอย่าทำเป็นไฟแรงมีบางคนไฟแรงมาโอ้โหนี่มีบางคนไฟแรงปุ๊บปาดปุ๊บปาดมาหายไปจ้อยไปเดี๋ยวนี้ไม่เห็นหน้าเลยมาโอ้โหจีจ๋าจีจ๋ามาเลยนะก็เพราะว่าโมโหปุบปับปุบปับมันนู่นนี่มาจะเอาให้แรงให้แข็งให้เคร่งให้เคร่งเรื่องแกล้งเลยมีนะมีอยู่นะมีอยู่ให้เห็นให้เป็นไปได้แต่ผู้ที่เป็นได้จริงๆก็จริงนะต้องใจตรองต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองนะผู้ที่มีบารมีผู้ที่เป็นไปได้มีจริงนะไม่ใช่เรื่องจะไปดูถูกประมาทเขาไม่ได้นะมีคนบอกยินดีกับคุณจันทรัตน์ค่ะสาธุค่ะอันนี้อีกเจ้าคนเมื่อกี้นี้เตือนนี่เป็นครับคนนี้ค่ะนะยินดีกับคุณจันทรัตน์ค่ะสาธุค่ะต่อมาเจ้าหนึ่งพ่อท่านคะทำไมกิเลสทางอารมณ์นี่จึงฆ่ายากจังเลยคะเพลงเพชรทำไมกิเลสทางอารมณ์คือก็กิเลสมันก็ทางอารมณ์นั่นแหละทางจิตนั่นแหละอารมณ์นี่คือเวทนาอาตมาสอนบรรยายอยู่นี่แล้วอาตมาก็เอาของพระเจ้ามายืนยันว่าพรหมชาตสูตรนั่นนะอาตมาจับคำนั้นตอนนี้อาตมาจับละเอียดแต่ก่อนนี้ก็ไม่เคยหยิบมาละเอียดขนาดนี้ทีนี้เอามาทวนแล้วเอามาบรรยายมาสอนอีกก็เห็นคำตรัสของในพระพุทธเจ้าของอะไรเนี่ยมันชัดขึ้นจริงๆซึ่งตรงประเด็นที่ท่านตรัสว่าถ้าเว้นผัสสะจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าผัสสะแล้วก็จะเกิดตัณหาก็เกิดเวทนาเอาข้อไปผัสสะก็จะเกิดเวทนาเกิดเวทนาแล้วก็มีตัณหาแล้วก็อุปทานอะไรนี้เป็นต้นเป็นภพเป็นชาติคือตามปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเว้นผัสสะไม่มีผัสสะแล้วไม่รู้จักเวทนาไม่มีฐานะที่จะเป็นไปได้ฐานะคือจะไม่เกิดฐานะโสดาสกิทาอนาคาไม่เกิดตำแหน่งไม่เกิดหลักฐานไม่เกิดหลักไม่เกิดความเป็นของจิตวิญญาณที่จะเกิดขึ้นฐานะทางธรรมไม่เกิดนะไม่เพราะงั้นเรื่องอารมณ์และเรื่องกิเลสในอารมณ์ต้องเรียนรู้ว่าทำไงถึงจะกิเลสในอารมณ์ฆ่ายากจังทำไงก็เรียนดีๆฟังให้เข้าใจแล้วก็หัดฝึกไปนะมีผัสสะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบสัมผัสแล้วได้เราก็อ่านอารมณ์ของเรามันสุขมันทุกข์และมันมีเหตุ มีเหตุให้เราสุขมีเหตุให้เราทุกข์อ่านให้เห็นจริงๆและเหตุนั้นๆถ้าไปอ่านไปจนกระทั่งเข้าใจโอ้อย่างนี้คือตัณหาอย่างนี้คืออาการตัณหานั่นแหละกำจัดตัวนั้นแหละกิเลสนะตัวนั้นแหละจะยากก็ต้องยากแน่นอนถ้าไม่ยากเขาไม่กราบพระอริยะกันหรอกเขากราบเคารพนี่ก็เพราะว่าคนที่ทำได้นี่เป็นคนต้องสำคัญนะไม่ใช่ของใครๆก็ทำได้ดื่นๆดาดๆเป็นคนทำได้พิเศษแล้วไม่ใช่ว่ากราบเพราะว่าทำได้เป็นพิเศษคนเหาะเหินเดินน้ำดำดินได้ก็เก่งนะพิเศษเหมือนกันนะแต่ก็ไม่น่ากราบเท่ากับผู้ที่ลดกิเลสได้ลดกิเลสได้นี่พิเศษเหมือนกันคล้ายๆกันว่าพิเศษคือมันพิเศษกว่าคนสามัญธรรมดาที่ทำได้อะแต่ว่าความพิเศษของพระพุทธเจ้าของศาสนาที่ลดกิเลสได้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นประโยชน์คุณค่าต่อโลกต่อสังคมด้วยส่วนว่าเก่งเหาะเหินเดินน้ำดำดินมันเก่งตัวเองดีไม่ดีกิเลสมากๆก็เอาไปหากินเอาไปที่หลอกลวงคนอื่นก็ได้อีกด้วยซ้ำไปนะอะไรงี้เป็นต้นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันเป็นภัยเป็นโทษด้วยซ้ำแต่ของพระเจ้านี้เป็นคุณแต่ถ่ายเดียวช่วยสังคมช่วยโลกมนุษย์ชาติอย่างดีโดยเฉพาะช่วยผู้ที่ลดกิเลสได้โดยตรงจะไม่ทุกข์นะลดกิเลสแล้วจะไม่ทุกข์ต่อมาจากเด็กป.4/3ทับทิมโอ้ถามมาตั้ง6ข้อเนี่ย1การมักน้อยสันโดษคืออะไรคะ2ทักษิณอโศกสมัยทักษิณอโศกสมัยกันเป็นอย่างไรคะนะสมัยกันทักษิณอโศกสมัยกันเป็นอย่างไรคะ3พุทธสถานใดเกิดเป็นพุทธสถานที่5คะ4อเทวนิยมคืออะไรคะ5เทวนิยมคืออะไรคะ6พุทธสถานทักษิณอโศกใครเป็นคนมอบให้คะเพราะเหตุใดก็ชอบก็ดีใส่ใจถามมาทางก่อนนี้ก็ถามมาทีละหลายๆข้อเหมือนกันอาตมาก็ตอบไปเรื่อยๆตอบสั้นๆหน่อยนะขนาดป.4ก็เขียนนี่คงผิดนะอันที่ข้อ2นี่ทักษิณอโศกสมัยกันเป็นอย่างไรคะเนี่ยมีคนเดาว่าเป็นสมัยนั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นทักษิณอโศกสมัยนั้นเป็นอย่างไรคะยังเดาไม่ออกเหมือนกันว่าทักษิณอโศกสมัยกันเป็นอย่างไรคะจะแหมมันเดายากกันเนาะสำนวนอันนี้เขาจะหมายถึงอะไรเอาตอบไปข้อแรกก่อนการมักน้อยสันโดษคืออะไรมักน้อยสันโดษนะมักน้อยสันโดษมักน้อยคำหนึ่งสันโดษคำหนึ่งมักน้อยคือชอบเอาน้อยๆนะมักน้อยเนี่ยเป็นคนที่มีใจที่ไม่ต้องการมากมากต้องการแต่น้อยๆมักน้อยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะมีมากๆเรียกว่ามักน้อยเพราะมีอะไรมากขึ้นก็แบ่งแจกออกไม่สะสมไม่ก่อกวนนี่เรียกว่ามักน้อยนะคนไม่ค่อยเข้าใจความหมายอันนี้ลึกซึ้งแล้วก็ปฏิบัติไม่ค่อยเป็นไปเข้าใจว่ามักน้อยนั้นคือคนที่มันเข้าใจที่อาตมาว่าไม่เป็นนี่ก็ไม่เชิงเป็นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์คือมักน้อยแบบฤาษีเป็นต้นมักน้อยคือไม่เอาไว้เลยไม่เอาน้อยๆแล้วก็ไม่ทำงานไม่ขนขวายที่จะขยันหมั่นเพียรแล้วก็มามีปัญญาในการทำทานมีปัญญาในการแจกจ่ายเผื่อแผ่เป็นนักเศรษฐศาสตร์พระพุทธเจ้านี่เป็นผู้มักน้อยเนี่ยแต่สร้างสรรค์เยอะสร้างสรรค์เก่งมีสมรรถนะเสร็จแล้วก็มีปัญญาในการแจกจ่ายสะพัดออกเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนี่เป็นความมักน้อยที่ไม่ที่สมบูรณ์นะที่อาตมาว่าเข้าใจมักคำว่ามักน้อยไม่สมบูรณ์คืออย่างฤาษีนี่ก็มักน้อยเหมือนกันมักน้อยกว่าพุทธด้วยนะมักน้อยกว่าพุทธศาสนาด้วยไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำไม่เอาอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแม้แต่ผ้านุ่งก็ไม่มีนะมีแต่เครื่องมือสำหรับที่จะใส่อาหารกินแล้วก็แค่นั้นแหละนะนอกนั้นไม่มีอะไรเลยไม่สะสมอะไรเลยจริงๆนะมีเครื่องมือผมก็ไม่เอามี ของภาชนะใส่อาหารกินอย่างเดียวมีถึงขนาดนั้นน่ะบางน้อยแต่น้องนั้นไม่มีอะไรเลยไม่สะสมอะไรเลยอย่างนี้ก็มีนะแต่อาตมาเห็นว่าอย่างนั้นไม่สมบูรณ์ถ้ามันไม่อยู่ในแบบของพระพุทธเจ้าเอาละคงจะอธิบายละเอียดไปถึงรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่านี้ไม่ได้สันโดษคือพอใจพอเป็นฐานในการที่บอกความจบคนเรานี่ใจพอแต่เขาไปแปลกันว่าสันโดษคือยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่เขาแปลกันว่างั้นพระบุรีนมาทั้งหลายเนี่ยอาตมาว่าถ้าแปลว่าใจพอไอแปลสันโดษว่าพึงพอใจที่จึงน่าจะแปลว่าใจพอมันมีคำว่าพออยู่นั้นสันโดษสันติแปลว่าพอหรือแปลว่าระงับแปลว่าสงบสันตะสันตุติเนี่ยสันตะเนี่ยสันตุติสงบสันตะสงบนี่แหละมันมีความพอแต่เขาไปแปลว่าพึงพอใจอาตมาแปลว่าใจมันพอเขาแปลว่าพึงพอใจแล้วไปขยายความว่าในสิ่งที่ตนมีอยู่อ้าวเลยไปใหญ่กันเลยพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ถ้าไปแปลว่าพึงพอใจเฉยๆมันไม่มีอะไรมันก็เท่ากับบ่มเรออารมณ์เท่านั้นเองคือพึงพอใจนะมันต้องพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ก็หมายความว่าเรามีอะไรก็เท่านั้นก็แล้วกันนะมีของเราเอาของเราอย่าไปเห็นแกอย่าไปพอใจในสิ่งของคนอื่นพึงพอใจในสิ่งที่ของตนเองแปลความหมายแค่นั้นซึ่งอาตมาว่าไม่ถูกหรอกถ้าไปแปลแค่นั้นแล้วเนี่ยใครมันก็ต้องพอใจในสิ่งของตนเองจริงมันก็มีความหมายได้มันช่วยได้มันมีความหมายดีนิดนึงแต่ว่าจะไปอยากจะไปพึงพอใจของคนอื่นจะพึงใจของคนอื่นไปเดี๋ยวก็จะไปแย่งของเขามันก็มีแง่ดีตรงนี้แต่ความจริงแล้วมันดีกว่านั้นมันสูงกว่านั้นคำว่าสันโดษเนี่ยนะอย่าไปพอใจแค่นั้นอย่างนั้นแค่นั้นไม่พอใจพอคือใจเนี่ยมันพอใจมันสงบใจมันยุติใจมันไม่ต่อใจมันไม่ต่อคุณพอแล้วแค่นี้คุณก็ไม่เอาต่อคุณพอแล้วไม่เอาต่อนี่หมายความว่าใจไม่โลภถ้าพูดแล้วฉันตะนี่ก็คือสงบเลยหยุดอย่างนั้นด้วยซ้ำแต่มันก็ไม่ใช่ว่าสงบมันมีอุทธิที่จริงอุทธิมันแปลว่าความภาคเพียรความขนขวายความขยันนะเพราะฉะนั้นมันพอแต่มันขยันเห็นไหมเนี่ยอาตมาตามอาตมานะอาตมาดูพระยัญชนะนี่อาตมาไม่ใช่นักบาลีไม่ใช่นักภาษาเหมือนกับท่านที่เรียนมาแล้วอาตมาเอาสภาวะมาเป็นเครื่องตัดสินใจพอคือเราแม้มีน้อยเราก็พอจิตมันถึงขีดจิตมันเป็นจริงเลยนะว่ามันพอคุณมีเท่านี้คุณพอคุณไม่ดิ้นรนเพิ่มอีกเลยแล้วคุณก็ขยันมันเพียรมีเท่านี้คุณก็แจกจ่ายไปมากน้อยมันคู่กันมากน้อยแล้วก็เอาไว้น้อยแค่นี้ก็พอมีมากก็สละเพื่อเจือจานแจกจ่ายไปไม่สะสมมันมีอีกตัวหนึ่งอัปปัจจยะไม่สะสมด้วยนะมักน้อยสันโดษไม่สะสมยอดอีกตัวหนึ่งก็ได้ยอดขยันด้วยเห็นไหมมันมีแต่สิ่งดีๆเลยคำตรัสพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในหลักฐานการตรวจสัจธรรมพระพุทธเจ้านี่แหละสันโดษมักน้อยไม่สะสมพวกนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันหมดเลยนะอปิชะไม่มักน้อยไม่เอามากนะสันโดษใจพอสันตุทิเนี่ยนะจิตสงบปวิเวกะไประงับและไม่สะสมตัวข้อสามนั่นไม่สะสมอปัจจยะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่สละได้ไม่ติดไม่ยึดไม่เอามากเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไปแปลว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นั่นคุณไปถามบิงเกตก็ได้บิงเกตก็พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แกมีหลายแสนล้านของแกก็พอใจของแกนะบริเกตนะแกก็พอใจของแกที่มีอยู่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แกก็ไม่ต้องไปกระดี้กระด้าอะไรเพราะว่าไม่ต้องไปทำนี่เพราะว่ากิจการของแกมันลงตัวแล้วมันก็ไหลลินเข้ามาหาแกอยู่ตลอดเวลาโป ผลได้เพราะกิจการก็พึงพอใจอยู่เท่านั้นก็แสดงว่ามีภูมิธรรมสูงถึงขั้นฉันโดดนะคนนี้อย่างนี้เป็นต้นขอก่อนจะจบอธิบายฉันโดดอย่าไปเข้าใจฉันโดดว่าคือการไปอยู่โดดเดียว มันคล้ายภาษาไทยโดดเดียวไม่ใช่แปลว่านักกระโดดแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคนไปอยู่โดดเดียวสันโดษนะกำกับไปตรงนั้นหน่อยหนึ่งมีคนข้อสองทักษิณอโศกสมัยกันเป็นอย่างไรคะมีคนคิดว่าอาจจะเป็นคำว่าสมัยก่อนมั้งนะพอเข้าใจได้นะทักษิณอโศกสมัยก่อนเป็นอย่างไรคะนะคงอย่างนั้นนะทักษิณอโศกสมัยก่อนก็สมัยก่อนก็เป็นอย่างทุกวันนี้ยังไม่พัฒนาเท่าไหร่ยังมีคนอยู่น้อยยังพอกำแกมไปนะทักษิณอโศกก็มีการพัฒนาในสถานที่มีการพัฒนาในกิจการขึ้นมาแต่ช้าๆทักษิณอโศกนี่ช้านะไม่ค่อยมีไม่รู้สิชาวใต้นี่ชาวใต้นี่ไม่ค่อยจะมารวมเป็นปึกเป็นแผ่นกันเท่าไหร่นะเขาว่าเหมือนกันนะว่าชาวใต้นี่แต่ละคนเก่งๆส่วนตัวไม่ค่อยอยากจะมารวมกันเท่าไหร่มันก็เลยไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่นี่โบสถ์นะโบสถ์ของตอนนี้ทักษิณอโศกเปลี่ยนชื่อเป็นทะเลธรรมพุทธเป็นชุมชนทะเลธรรมแล้วโบสถ์เมื่อกี้นี่โบสถ์นะเล็กๆนะอาตมาบอกว่าให้รักษาไว้นะโบสถ์หลังนี้ให้เป็นอนุสรณ์สถานเพราะว่าโบสถ์ของชาวโซเรานี่มีโบสถ์นี่เล็กที่สุดในสัตพุทธสถานสังฆสถานทั้งหลายที่นี่ยังไม่เป็นพุทธสถานยังเป็นสังฆสถานอยู่นะก็มีโบสถ์หลังเล็กอย่างนั้นเอาไว้เป็นอนุสรณ์นะก็พัฒนาไปเมื่อก่อนนี้ก็ค่อยๆพัฒนากันขึ้นมาจะอธิบายว่ายังไงล่ะอาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายว่าไงว่าสโบสมัยก่อนเป็นอย่างไรนะก็เหมือนกับชุมชนของชาวโศกทุกแห่งเลยค่อยๆพัฒนามามีสถานที่มีบุคคลแล้วก็ไปอยู่รวมกันเป็นชุมชนเป็นสาธารณโภคีคือรวมกันอยู่มีสมบัติส่วนกลางเงินทองข้าวของกินอยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัวใหญ่เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านทั้งหมดแต่ว่าที่นั่นยังไม่คนยังไม่เยอะนักนะต่อมาข้อ3พุทธสถานใดเกิดเป็นพุทธสถานที่5คะโอ้อาตมาต้องมาไล่แล้วเนี่ยสันติอโศกศรีสาอโศกสาลีอโศก4ที่ไหนต่ออาตมาไล่จำไม่ได้แล้วนะ4คือที่ไหน5คือที่ไหนใครจำได้ไหมเรียงสันติอโศกอ้าวนับสันติอโศกเป็น1 2ศรีสาอโศก3สาลีอโศกนี่แน่นอนเกิดพร้อมๆกัน3นี้4ฮะปฐมเหรอใช่ไหมนะน่าจะใช่นะ4แล้ว5ที่มาเหรออ๋อน่ามีผู้ที่ช่วยอาตมาคิดอ้าวตอบเอากรณีก่อนถ้าผิดก็แก้ไขทีหลังนะค่อยเอายังลบๆทีหลังตอนนี้มันถูกก็ไปถูกไปก่อนเป็นสีมาอโศก4อเทวนิยมคืออะไรคะอเทวนิยมคือไม่ได้ไปเชื่อถือแบบที่คนส่วนใหญ่ก็ถือว่ามีเทวดาบันดาลอะไรจะอะไรให้เราได้อเทวนิยมไม่เชื่อถือการบันดาลของเทวดาหรือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของพระเจ้าอเทวนิยมนั้นเชื่อถือกรรมเชื่อถือการกระทำของเราพาเราเป็นพาเราไปพาเราเกิดจะเรียกว่าบันดาลเราก็คือกรรมบันดาลเราเท่านั้นไม่มีเทวดาไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีพระเจ้าบันดาลนี่เรียกว่าอเทวนิยมเทวนิยมคืออะไรคะพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เทวนิยมคือลัทธิที่เขานับถือมีพระเจ้ามีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นอำนาจพิเศษบันดาลให้เราพาเราเป็นจะให้เราเป็นสุขจะให้เราเป็นทุกข์จะให้เรารวยจะให้เราเดือดร้อนจะให้เราสบายก็เทวดานั่นเป็นเทวนิยมหกพุทธสถานทักษิณอโศกใครเป็นคนมอบให้คะเพราะเหตุใดคนที่มอบให้คืออะไรอ่ะชื่ออะไรเนาะโกอะไรโกอะไร ใครจำได้มั่งโกแหมอาตมานี่มันน่าจะจำเขาแหมเจ้าตัวเขาคงจะน้อยใจว่าแหมจำเขาไม่ได้โปเม้งนะโกเม้งเป็นคนมอบแล้วก็มีคนอื่นๆช่วยกันซื้อเพิ่มนะโกเม้งนะเป็นคนมอบให้เพราะเหตุใดเขาเข้าใจว่าเราทำอะไรเขาจะส่งเสริมช่วยให้เกิดแบบอโศกนี่เยอะๆก็มีคนอย่างนี้แหละชาวอโศกเราก็มีคนศรัทธาเลื่อมใสและมีคนช่วยนะมีคนช่วยนอนี่โกเม้งเหรอนี่กำลังกราบอยู่เนี่ยนะมีภาพให้ดูพอดีเลยเขามีภาพออกมานี่กราบอยู่นี่ไม่เห็นหน้าเลยเขาไม่ค่อยแสดงตัวเท่าไหร่โกเม้งเนี่ยนะไม่ค่อยจะปรากฏตัวอะไรไม่ค่อยแสดงตัวเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่ใช่คนปิดหรอกแต่ว่าเขาก็ไม่รู้สิแต่เขาก็ตามศึกษานะเป็นคนที่เชื่อตัวเองสูงเหมือนกันวันนี้ดีนะเอาละชาวโสเรามีคนศรัทธาเลื่อมใสไม่เรียรายชาวโสไม่เรียรายแล้วก็ไม่ได้รับง่ายๆใครจะมาถวายอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้รับง่ายๆเขาของที่โดนที่ดินเนี่ยโหบ่อยมากอาตมาไม่รู้จะทำยังไงเราต้องมากำหนดเลยนะให้ที่ดินมาจะต้องให้สร้างพุทธสถานให้สร้างชุมชนโอ้ยขนาดนี้เราก็จะตายอยู่แล้วสร้างยังไม่หวัดไม่ไหวนะตอนหลังนี่บอกว่าพระคำมาถวายที่ดินไม่มีเงื่อนไขเนี่ยอย่าเพิ่งเอามาถวายนะเอาต่อมาจากทุยน้อยป.4ทับ7นะทุยน้อยดูขอถามหลวงปู่ดังนี้ค่ะหลวงปู่ทำยังไงไม่ให้แก่คะโอ้ก็หลวงปู่พูดเอาเองไงไม่ให้แก่นี่พูดเอาเองจริงๆแล้วมันแก่ไปอยู่นะถ้าจะพูดถึงเรื่องร่างกายสรีระนี่อาตมาก็ว่าแม่ตอนนี้ยิ่งผอมลงเขาบอกว่าผอมลงแต่น้ำหนักก็ไม่ลดนะ53 52 53 54ไม่ถึงสักทีตอนนี้แต่ก่อนนี้เนี่ยมาบวชนี่น้ำหนักเคยขึ้นถึง64 65โอ้เหมือนเจ้าคุณเลยอ้วนท้วนพุงมีพุงนี่ตอนนี้ลดมาแล้วก็ลดอาตมาว่าแข็งแรงดีลดลงมาแข็งแรงดีคือในสรีระมันก็ต้องทรุดเสื่อมไปตามความเป็นจริงบ้างแต่กำลังวังชาไม่ลดนะกำลังวังชาไม่ลดนะอาตมาว่านะยังแข็งแรงอยู่อาตมาลองเปรียบเทียบดูอายุผ่านมาอายุ50เป็นต้นตั้งแต่อาตมาอายุ50มาถึงปีนี้75แล้ว76ย่างแล้วก็ดูเหมือนจะพอๆกับ50แต่จะให้ไปเทียบว่าจะคล่องแคล่วปุ๊บปั๊บเหมือนจะอายุ20ไม่ใช่แน่ไม่ใช่อันนี้พอวัดได้แบบไม่ใช่จะปุ๊บปั๊บมันมีความคล่องแคล่วแข็งแรงนะปราดเปรียวอะไรเหมือนอย่างกับเราอายุ20หรือ30ประมาณนั้นไม่ใช่แต่สัก50กับเดี๋ยวนี้เนี่ยอาตมาว่าสูสีไม่ต่างกันเท่าไหร่อาตมาจะพิสูจน์ตัวเองจริงๆนะอาตมาพยายามมีอิทธิบาทนะจะพยายามให้ตัวเองนี่มีอายุยืนมันจะยืนไปในรูปอย่างไรก็ค่อยๆติดตามดูแล้วกันจะพึ่งรีบตายนะติดตามไปดูว่าอาตมาจะพยายามอายุยืนๆเนี่ยดูซิว่าอาตมาจะมีรูปร่างกายแล้วก็จะมีลักษณะนะกำลังวังชาท่าทีท่าทางอะไรต่างๆนานาแม้ทุกวันนี้นี่ใครก็พูดเหมือนกันนะว่าอาตมาท่าทีท่าทางบรรยายธรรมะเมื่ออายุ40 50ก็ตอนนี้ไม่เห็นต่างกันเลยเอาของเก่าๆมาดูเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะว่างั้นนะอาตมาว่าก็จริงเหมือนกันนะอันนี้นะอาตมาใช้อิทธิบาทอยู่ถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้หลายคนก็คงจะได้มาพิสูจน์กันอิทธิบาทนี่ไม่ได้หมายความว่าไปท่องอิทธิบาทไปท่องโพชฌงค์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าโพชฌงค์นี่แหละผู้มีโพชฌงค์ท่องเพื่อโพชฌงค์สวดโพชฌงค์สวดชื่อสาธยายเรียนรู้ก็ไม่ใช่เรียนรู้แต่แค่ไปสวดไปท่องต้องนำมาพิจารณาและปฏิบัติถ้ามีโพชฌงค์7แน่นอนอายุยาวอายุยืนอาตมาเข้าใจมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์มีปิติสัมโพชฌงค์อะไรพวกนี้ โพชฌงค์นี่นะมันเป็นผลนะเป็นผลสูงนะเป็นคนมีสารสุขโพชฌงค์7เนี่ยนะคุณมีการจะมีอิทธิบาทในโพชฌงค์7จะต้องมีอิทธิบาทเป็นความฉันทะมีความยินดีสารสุขไม่มีสารทุกข์นะเพราะฉะนั้นคนมีสารสุขนี่อายุยาวแน่นอนปฏิบัติให้ได้ภาคเพียรให้ได้ทั้งร่างกายแล้วทีนี้ต้องพิจารณาธรรมวิจัยก็คือวิจัยมันจะต้องวิจัยทั้งว่าชีวิตร่างกายมันรูปก็ดีนามก็ดีมันประกอบไปด้วยอะไรแล้วเราจะช่วยสังเคราะห์รักษาปฏิบัติให้มันได้สัดส่วนอย่างไรมันถึงจะสมดุลแล้วมันถึงจะอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นก็ถึงขยายผลเป็น8องค์ไงอาตมาก็ขยายผลเป็น8องค์นี่ละปฏิบัติอันนี้แหละคืออิทธิบาทโพชฌงค์7อิทธิบาท4โพชฌงค์7นะสรุปให้ฟังแล้วนะทำอย่างนี้แหละปฏิบัติไปเรียนรู้ไปเราจะไม่แก่2ทำยังไงให้เป็นคนไม่ขี้งอนคะเพื่อนหนูวงเล็บทับทิมป.4/3คนที่ป.4/3ตัวเองป.4/7นะเขาขี้งอนคะถ้ารู้ว่าขี้งอนคืออะไรแก้ไขอาการนั้นอย่าไปให้มันเป็นอาการอย่างนั้นสิขี้งอนคืออะไรล่ะทำเป็นเล่นตัวทำเป็นอะไรประชดประชันอะไรพวกนี้ก็อย่าทำอันอย่างนั้นนั่นแหละแก้ไขจำไว้เข้าใจนะง่ายๆอาการที่มันขี้งอนมันประชดมันทำเป็นคอนทำเป็นไม่ใส่ใจทำเป็นสดิ้งอย่างโน้นอย่างนี้อะไรขี้งอนเนี่ยนะเราก็อย่าให้เป็นอาการอย่างนี้แก้กลับแก้ไขอย่างนี้เอาง่ายๆง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกัน จากป้าออร่านะพ่อท่านมีพรสวรรค์ในการแต่งกลอนแต่งเพลงแล้วก็มีผลงานมากมายแล้วในด้านดนตรีพ่อท่านเล่นดนตรีอะไรเป็นพิเศษคะดนตรีนี่อาตมาเองอาตมาเกิดมาเป็นคนจนไม่ได้มีเครื่องอุปกรณ์ไม่ได้มีเวลาเหมือนลูกคนรวยก็ให้ไปเรียนเปียโนให้ไปเรียนไวโอลินให้ไปเรียนอะไรที่เป็นอดิเรกเสริมบุคลิกใช่ไหมเสริมชีวิตเราไม่มีนะอาตมาเล่นอะไรดนตรีอะไรเป็นพิเศษอ้าวเล่ามานิดนึงอาตมาก็มีมาออร์แกนเล่นมาออร์แกนได้หัดเองมากันมาเป่าเป่าไม่เหมือนใครเขามันหัดเป่าประเภทที่เรียกว่าเขาเอาเสียงสูงมาด้านหนึ่งเอาเสียงต่ำไปด้านหนึ่งอาตมากลับแล้วก็เป่าจนคล่องนะไปเป่าตามเขาไม่เหมือนมันกลับไปเสียงสูงไปด้านหนึ่งเสียงต่ำไปด้านหนึ่งเหมือนอย่างที่เขาทั้งหลายเขาทำไม่ได้แต่ก็เป่าได้นะเป่าได้คล่องแคล่วนะอย่างนี้เป็นต้นเป่ามาออกแกนได้เป็นเพลงเป็นอะไรต่ออะไรดีๆแต่ไม่มีไม่ได้เรียนโน้ตนะตั้งแต่เด็กมาหัดไวโอลินก็เคยหัดก็ไปยืมเขามาหัดยืมแล้วก็ส่งเขายืมไม่ได้เรื่องได้เท่าไหร่เลยมันไม่ได้เป็นของเราก็ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวหัดซอนด้วงก็หัดนะก็ไม่ค่อยได้เรื่องหลังๆมาก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดมีเปียโนเปียโนให้เคาะก็เคาะเปียโนก็พอเล่นเป็นเพลงได้นะก็เล่นได้นะเล่นเป็นเพลงไปแต่จับคอร์ดไม่เป็นหรอกไม่ได้เรียนตามวิธีเขาคอร์ดผีบอกทั้งนั้นน่ะจับไปไล่เมโลดี้คอร์ดผีบอกเล่นไปก็พอเล่นได้นะก็คุมสอนพวกฝึกร้องเพลงพวกทำอะไรต่ออะไรได้แต่ไม่เคยไปเข้าวงกับเขาหรอกเพราะว่าคอร์ดผีบอกไปเดี๋ยวคนเขาเมานะก็ได้อย่างงั้นแหละนะเรียกว่าพอเล่นทุไถเป็นเรื่องแต่เดี๋ยวนี้ก็เรื่องมามากแล้วไม่เคยเป็นอะไรนะสรุปแล้วก็คือไม่ได้เป็นดนตรีอะไรเท่าไหร่นะก็เท่านั้นเองถามมาก็บอกไปจากโยเกิดรถธรรมะเจ้าค่ะหนึ่งพ่อท่านคะยึดหนึ่งทุกซุปเปอร์หนึ่งยึดหนึ่งทุกซุปเปอร์หนึ่งค่ะและที่ใดมียึดที่นั่นมีซุปเปอร์มหาทุกข์ค่ะ แม่ใช้ภาษาอาตมาฉันจะตามไม่ไหวเลยนะเนี่ยยึดหนึ่งทุกซุปเปอร์หนึ่งที่ใดมียึดที่นั่นมีซุปเปอร์มหาทุกผูกเป็นจำนวนมาด้วยที่ใดมียึดที่นั่นมีซุปเปอร์มหาทุกนะก็เข้าใจคำว่ายึดอันหนึ่งลักษณะอย่างไรเรียกว่ายึดต้องเรียนรู้ทุกคืออย่างไรนี่บอกทุกซุปเปอร์ด้วยอ้าวก็เอาซุปเปอร์มหาทุกเข้าไปอีกอ้าวก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกดูสัมผัสพบว่าเวลาห่างรายการพ่อท่านใจมักจะชะแวกไปหากิเลสหนอโอ้ยโอ้ยพอรอถึงวันนี้หนูยังทานมังสวิรัติเจ้าค่ะอ้าวดีแล้วใส่ใจภาคเพียรปฏิบัติสองณบัดนาวก็ยุคดิจิตอลแล้วใช่ปะคะพ่อท่านมองเรื่องการคลุมถุงชนว่าอย่างไรคะแปลว่าผู้ใหญ่หวังดีหรือว่าหวังร้ายกันแน่คะสมัยเป็นโยมพ่อท่านเคยพาเราปะคะเคยแหกข้อปะคะหรือว่าออกนอกกล่องปะคะถ้าทำแปลว่าไม่กตัญญูไหมคะอ๋อหลายประเด็นเนาะการคำถามหลังเอาคำถามแรกก่อนเรื่องคลุมถุงชนยุคนี้ยุคดิจิตอลแล้วว่างั้นการคลุมถุงชนเนี่ยยังไงแปลว่าผู้ใหญ่หวังดีหรือหวังร้ายกันแน่จริงๆแล้วการคลุมถุงชนเนี่ยอาตมาว่าผู้ใหญ่ไม่หวังร้ายหรอกการคลุมถุงชนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่หวังดีแล้วสมัยโบราณเขาก็คลุมถุงชนไม่มีหรอกไปหาเองไปอะไรอะไรถ้าจะให้อาตมาพูดนิดนึงเอานิดเดียวนะโดยจริงแล้วเนี่ยคนก็ตามสัตว์ก็ตามที่จะมีคู่เนี่ยมันไม่ได้มีความรักหรอกความรักนี่เป็นของหลอกที่มาหลอกกันทีหลังแต่มันมีสัญชาตญาณมันมีสัญชาตญาณที่จะสืบพันธุ์มีคู่ของสัตว์เดรัจฉานมาจนกระทั่งถึงคนก็ตามเหมือนกันไม่ได้มีหรอกเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเขาก็พ่อแม่ก็เป็นคนเลือกคู่ให้ไม่ได้มีหรอกความรักคู่ให้แล้วก็แต่งงานก็สืบพันธุ์เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตอนหลังนี่ก็จิตวิญญาณมันปรุงแต่งโดยอวิชชามันไม่รู้มันก็นึกว่าสำคัญนึกว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นสมมุติที่ติดยึดเป็นสัจจะที่หลงติดยึดเป็นสมมุติที่สัจจะก็เกิดจริงยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานจริงๆว่ามีจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าผู้มาเรียนรู้ธรรมะแล้วก็ล้างกิเลสตรงนี้ได้จริงเพราะมันเป็นของไม่จริงของหลอกนะของหลอกมันไม่จริงหรอกแม้แต่กิเลสทั้งหลายแหล่ก็หลอกเพราะเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่ไม่ต้องแต่งงานไม่มีคู่เขาก็อยู่แข็งแรงสดชื่นอายุยาวยืนเยอะแยะไปนะไม่ได้ประหลาดอะไรนะถามมาแค่นั้นนะถามมาแค่ว่ากลุ่มลุงชนนี่แปลว่าผู้ใหญ่หวังดีหรือหวังร้ายที่จริงหวังดีนะและแต่ก่อนนี้เขาก็ไม่มีปัญหาแต่ทุกวันนี้เนี่ยเด็กๆ เข้าใจผิดอาตมาขอใช้คำว่าเลยอวดดีผู้เด็กๆ เนี่ยอวดดีพ่อแม่หาให้ถือว่ากลุ่มถุงชนอวดดีเขาชีวิตของเขาเรื่องเอง อะไรนี่เป็นต้นนะก็เป็นไปอย่างนั้นนะก็เป็นไปตามโลกแหละนะทีนี้ประเด็นหลังพอท่านเคยพาเราปะคะอาตมาเองอาตมาจะบอกว่าพาเราความหมายคำว่าพาเราก็หมายความว่าไม่เหมือนที่เขาทำมากันหรือว่าไม่เหมือนหมู่ไม่เหมือนครอบครัวไม่เหมือนตระกูลอะไรเนี่ยไม่เหมือนเนี่ยจะบอกว่าพาก็น่าจะพานะยิ่งทุกวันนี้เนี่ยถ้าหมายความว่าพาแม่มันพาเปรี้ยงๆเลยพาทางด้านศาสนาเนี่ยโอ้โหน่าดูเลยนะน่าสำคัญเลยนะพอจะบอกว่าแหกคอกปะคะแหกพาเราก็แหกๆเลยนะออกนอกกล่องหรือปะคะเหมือนกัน นะเอาเรียกว่าใช้แทนกันได้นะซินโนนิมใช้แทนกันได้นะแหกข้อพาเราออกนอกกล่องอะไรนี่ความหมายใกล้เคียงกันนะใช้ได้แทนกันได้พันธมิตรพังงาดิฉันไม่อยากตบยุงแต่กลัวไข้เลือดออกชิกูกินหญ้ากุนหญ้าไม่ใช่กินชิกูกุนหญ้าจะทำอย่างไรดีคะก็จัดการระงับต้นเหตุที่อย่าให้มันเกิดยุงนะไม่ใช่ยุงมันเกิดคุณก็ไปแฝงสร้างให้ยุงมันเกิดมากมายแล้วคุณก็มาฆ่ายุงอย่างนี้มันดับปลายเหตุก็อย่าให้ยุงมันเกิดนะพยายามรักษาสถานที่ของเราอย่าให้เป็นบ่อเกิดแห่งยุงนะนั่นเป็นตัวพยายามระมัดระวังนะขออนุญาตให้ข้อมูลทางสุขภาพค่ะยุงลายที่นำเชื้อไข้เลือดออกชิกูกุนย่าเป็นยุงที่หากินกลางวันเราหลีกเลี่ยงโดยไม่นอนกลางวันหรือหากมีเด็กนอนกลางวันก็กางมุ้งให้หากอยู่สำนักงานต้องจัดบริเวณให้โปร่งโล่งไม่มีบริเวณมืดทึบที่ยุงชอบอยู่ให้อากาศถ่ายเทได้ดีที่สำคัญเชื้อโรคที่ยุงนำเชื้อเป็นเชื้อไวรัสจึงควรออกกำลังกายพักผ่อนให้พอโอกาสจะเป็นโรคน้อยเพราะเราไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนะอ้าวก็นี่ก็ให้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาก็ดีขอบคุณก็พยายามอย่างที่อาตมาว่านะก็พยายามอย่าให้มันมีบ่อเกิดที่จะทำให้เกิดยุงมันจะมีอยู่มันก็มาละถ้าเผื่อว่าเราสามารถรักษาสถานที่ที่ไม่เป็นบ่อแห่งบ่อเกิดที่มันจะมาเกิดยุงมันอายุไม่ยืนยาวหรอกเพราะงั้นมันจะไปได้ไม่ได้ไกลแล้วมันก็จะไม่มีมาถ้าเราไม่ให้มีอย่าว่าแต่ยุงลายยุงที่มันจะนำเชื้ออันนี้เลยยุงอื่นๆมันก็จะไม่มีด้วยนะจากรากแก้วคำกล่าวที่ว่าคนนั้นมีบุญคนนี้ไม่มีบุญหมายถึงอะไรยังไงมีลักษณะเป็นยังไงคะคนนั้นมีบุญคนนี้ไม่มีบุญหมายถึงอะไรยังไงมีลักษณะเป็นยังไงอ้าวก็คงจะพอมีปฏิภาณส่วนหนึ่งเหมือนกันนะพอเข้าใจว่าไอ้คนมีบุญกับคนไม่มีบุญคืออะไรถ้าเป็นโลกก็เข้าใจง่ายๆตื้นๆว่าคนมีบุญก็คือคนที่มีสิ่งที่เราน่าจะได้น่าจะมีจะเป็นเช่นเป็นคนรวยคนนี้ก็มีบุญเป็นคนสวยเราอยากสวยนี่ใช่มั้ยคนนี้ก็มีบุญเราไม่สวยอย่างเขาเราไม่มีบุญคนมียศมีศักดิ์เราไม่มียศมีศักดิ์เหมือนอย่างเขาเราอยากมียศมีศักดิ์เหมือนเขาก็มีบุญเราไม่ค่อยได้รับการสรรเสริญเยินยอได้รับเนี่ยเป็นโลกธรรมนี่ก็คนสามมันนะก็เห็นว่าความว่ามีบุญก็คือคนที่มีสิ่งที่ตนเองคิดว่าน่าได้น่ามีน่าเป็นเขามีบุญว่างั้นนะความหมายกว้างๆไกลๆใช่ไหมความความมารวมๆอย่างนั้นทีนี้เจาะลึกเข้าไปถึงความเป็นสัจจะความเป็นจริงบุญหรือปุญญะเนี่ยมาจากบาลีคำว่าปุญญะมาเป็นไทยก็บวชเป็นไทยแล้วก็เรียกว่าบุญแปลว่าเครื่องชำระหรือการชำระชำระอะไรชำระทุจริตชำระอกุศลลึกสูงสุดก็คือชำระกิเลสเพราะฉะนั้นคำว่าคนมีบุญก็คือคนที่สามารถชำระกิเลสได้คนชำระกิเลสไม่ได้คือคนไม่มีบุญนี่คือความหมายที่ถูกต้องส่วนความหมายที่อธิบายไปตอนต้นนั้นแล้วก็แค่นั้นเป็นความหมายที่ไม่ถูกต้องหรอกนะยกตัวอย่างซ้อนอีกเช่นคนที่มีบุญคือคนรวยใช่ไหมเข้าใจว่าคนนี้รวยโอ้เกิดมาก็มีบุญนะรวยพระพุทธเจ้ารวยหรือไม่รวยจนพระพุทธเจ้าจนแต่พระเจ้ามีบุญเยอะเหลือเกินอย่างนี้เป็นต้นนี่ขอแถมขอแถมเพราะฉะนั้นเข้าใจที่บอกว่าสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นโดยเฉพาะตามอำนาจกิเลสแบบโลกแล้วเราก็ถือว่าคนนั้นเป็นบุญเป็นการพูดเอาเองกันเป็นการเข้าใจทั่วไปเป็นสมมุติสัจจะโดยความจริงแล้วไม่ใช่ อย่างที่อาตมายกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยเป็นผู้มีบุญมากจริงๆแล้วก็สอนคนให้มาสร้างบุญให้มันลดกิเลสไม่ต้องไปหลงไหลหลากยศสรรเสริญโลกีย์สูงหรือว่าสิ่งที่น่าได้แบบโลกีย์ลดลงมาแล้วก็เป็นคนมีบุญสองคำว่ามีบุญไม่มีบุญมันส่งผลกับการดำเนินชีวิตของเรายังไงบ้างถ้าส่งผลยังไงโอ้แจ๋วตรงนี้